O portretima koji se nalaze u zbirci muzeja Srpske pravoslavne crkve govori Biljana Cincar-Kostić, službenik muzeja Srpske pravoslavne crkve.
U fondu muzeja nalazi se zbirka portreta koja broji oko 150 eksponata. Raznih dimenzija, od onih poput veće fotografije do monumentalnih i reprezentativnih slika, u prirodnoj veličini modela, svi su uglavnom rađeni tehnikom ulja na platnu. Desetak je izloženo u stalnoj postavci muzeja. Isto toliko se nalazi u stalnoj postavci riznice Vladičanskog dvora u Sremskim Karlovcima, par komada štafelajnog slikarstva iz muzeja, pozemljeno je i galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Na ovom mestu skrenut ćemo pažnju i na značajnu galeriju portreta crkvenih velikodostojnika, koja nije dostupna širokoj publici, a krasi zidove dvora Beogradske patrijaršije. Među njima osnovu čine primerci muzeja, koji su iz 18. i 19. veka, a koja je tokom vremena prinovljena novim portretima crkvenih prelata iz 20. veka. Pregled ove zbirke muzeja počećemo od najmlađih primjeraka koji su postavljeni na zidovima kancelarije upravnika muzeja. Tu nas budno prate oči patrijarha srpskog Pavla, čiji se portret nalazi naspram ikone Bogorodice Kazanske, a uz njih su tu i svi dosadašnji upravnici muzeja Srpske pravoslavne crkve. U centralnom delu zida nalaze se portreti dvojice osnivača i prvih upravnika crkvenog muzeja. To su profesor Radoslav Grujić i profesor Lazar Mirković. Njihove likove prema fotografijama, dok je u periodu od 90. do 92. godine boraveći u Beogradskoj patrijaršiji i slikajući nekolicinu živih episkopa, izradio beogradski slikar Robert Kalmarević. Uz ova dva na tamnoj pozadini, tehnikom pastela nežnih otvorenih boja pak, sa veštim pristupom liku, Milenko Šerban je izradio 70. godina 20. veka portret posleratnog upravnika profesora Svetozara Dušanića, koji od 1948. pa sve do 90. bio na čelu muzeja. Odmah nakon iznenadne smrti njegovog naslednika, Slobodana Mileusnića, već 2006. godine muzejski poštovalac, beogradski slikar Miloje Marković, prema fotografijama i ličnom sećanju, izradio je portret u tehnici pastela. Portret, kao rod u srpskoj likovnoj umetničkoj tradiciji, nije stran i nepoznat. U umetničkoj praksi primenjen je još od Nemanjića i prve srpske države u 12. veku. Tako ga možemo na neki način shvatiti i kao tradicionalnu temu domaće umetnosti. Na samom početku to su bili reprezentativni portreti izvedeni fresko tehnikom u sklopu slikarskih aranžmana srednjevekovnih hramova, najpre u ktitorskim kompozicijama, u najnižem redu stojećih figura naših kraljeva i prinčeva, koje Hristu privodi Bogorodica. Uz ove scene u repertoar ulaze i scene naših srednjevekovnih sabora, predaje prestola, scene smrti, sahrana i scenama iz žitija. U tipiziranom okruženju, obučeni u običajne vladarske odore, ove ličnosti prikazane su sa takvim verizmom da se mogu smatrati portretima. Osim toga što iz ove vrste slike upoznajemo likove iz prošlosti, uz čitanje detalja, njihov izgled, odeću, vrste i oblike oglavlja i kruna, saznajemo i druge istorijske okolnosti koje su pratile i samozidanje hrama, ali i niz drugih. Osim vladara, na ovim prvim portretskim predstavama javljaju se i crkveni velikodostojnici, patrijarsi i episkopi. Oni se osim u ktitorskim javljaju i u kompozicijama služenja svete liturgije i u povorkama svetih otaca crkve. Osim visokih prelata, posle 14. veka prikazuju se i drugi sveštenoslužitelji, pa i igumani manastira, koji su se obično brinuli o živopisanju crkve. Donatorski portreti duhovnog staleža sreću se i na ikonama, i to najviše na onim iz turskog perioda. Od 16. veka, obično u dnu, često u klečećem stavu, prikazani, nekad samo dopojasno, poručioci su ikona koje su umetnici u ovom periodu prikazivali možda čak sa više invencije, negoli sam, već tradicionalno definisan izgled svetog. U crkvenom portretnom slikarstvu, naročito u južnim krajevima, sve kroz 18. i 19. vek imamo i suprotan pravac prikazivanja poručilaca. Visoke crkvene ličnosti prikazuju se šematski, baš poput likova svetih na ikonama, tako da često ne možemo da izdvojimo episkope ili nekog vlastelina od prikaza svetog, a to su takozvane profane ikone. Poslednji vladarski portret u srpskom srednjevekovnom živopisu jeste lik rano preminulog sina despota Đurđa Brankovića, prikazan u trećoj deceniji 15. veka na dovratku đakonikona crkve manastira Gračanice. Iz ovog perioda je i najstariji primjer portreta u našem muzeju. To je zapravo veći broj štampanih kopija Esfigmenske povelje, koje je 30. godina 20. veka izdao profesor Radoslav Grujić. Ovom poveljom, koju 1429. godine u Žiči despot Đurađ Branković izdao Atoskom manastiru, odredio je pomoć tom siromašnom manastiru i postao njegov ktitor. Ovde vidimo jednu proširenu ktitorsku kompoziciju kroz savremeni prikaz despotove porodice u dva nivoa. U prvom redu, u stojećem stavu frontalno, prikazan je despot Đurađ sa despoticom Irinom i decom Grigorom i Marom. U donjem redu, u stavu kao i prethodni, sa raskošnim prikazom odeće i nakita i obrisima manastira u pozadini, prikazano je troje mlađe dece, princeza Kantakuzina sa braćom Stefanom i Lazarem. Upravo jedna od ovih kopija, uramljena, može se videti u foajeu crkvenog muzeja. Od 14. veka razvojem srpske države došlo je do uzdizanja plastele, koja je počela da se pojavljuje u ulozi ktitora hrama. Uz poslednji ktitorski, uz glavni ktitorski lik, često se nižu i članovi najbliže porodice, supruga i deca. Turskim osvajanjem naše teritorije, naročito u 16. veku, dolazi do izvesne stagnacije u razvoju celokupnog srpskog slikarstva, pa i ovog portretnog. Ovde počinje i pomeranje srpskih narodnih masa na sever, preko Save i Dunava. U periodu 16. i 17. veka umetnička delatnost Srba u Južnoj Ugarskoj uglavnom se ne razlikuje od one na Balkanu, gde imamo sled umetnosti iz prethodnih vekova. Nakon velike seobe 1690. godine Srbi su stigli u centralnu i severnu Ugarsku i tu nastaju drugačije umetničke prilike. Tokom 18. veka kreće umetnička renesansa, koja se na čelo po nekoj prirodi stvari nametnula Karlovačka mitropolija, nosilac privilegija Bečkog dvora. Prva polovina 18. veka obeležena je kolebanjima u napuštanju tradicionalnih tokova umetnosti, a mora se priznati da je do mitropolije stizalo mnogo uticaja, i sa juga, i sa istoka, i sa zapada. Najbitnije ipak bio onaj uticaj koji je bio blagosloven od strane mitropolije, a dolazio iz pravca sestrinske Rusije. Krajem 18. veka počinje pravo portretno štafelajno slikarstvo. Poručilac portreta smešten je u interijer, kako sedi ili stoji, u odgovarajućoj odeždi, dok na sebi ima insignije koje prikazuje njegov strukovni ili duhovnički nivo. Tako nastaju reprezentativni portreti, rađeni uljem na platnu. Žanar koji je u ovoj formi već podugo u slikarskoj praksi umetnika sa zapada. Umetnici su bili pozivani kod nas na episkopske dvorove raznim poslovima, a onda je korišćena prilika da se i sam episkop ovekoveči kroz portret. I ne samo svoj, imamo primjera da su mnogi episkopi poručivali i prethodnike i portrete svojih prethodnika. Tako su kod nas nastali portreti slikara prelaznog perioda ili ranog baroka, koji su se kretali po episkopskim sedištima u Sremskim Karlovcima, Novom Sadu, Vršcu, Temišvaru, Aradu i drugim varošima. I eto dela današnje muzejske kolekcije, u kojoj se pojavljaju likovi episkopa Vikentija Popovića, Vršačkog, Isaije Antonovića, Aradskog, Stefana Vakumovića, mitropolita Karlovačkog, Mojseja Putnika, mitropolita Karlovačkog, Josipa Jovanovića, episkopa Vršačkog, Stefana Stratimirovića, mitropolita Karlovačkog i niz drugih. Njih slikaju Stefan Tenecki, Joakim Marković, Jovan Popović, Dimitrije Bačević, Jakov Orfelin i Teodor Dimitrijević Kraču. u Južnu Ugarsku, koju naseljava naš narod, dolaze i strani umetnici, uglavnom nepotpisani na svojim portretima, pa tako do nas, do danas i anonimni. Jedan od retkih poznatih je Franc Cumpe, koji je radio portret Jovana Đorđevića, mitropolita Karlovačkog. Često se radi i kopije portreta ili već počinulih ličnosti ili kopije portreta koje rade majstori pomoćnici iz istog, nekad i iz drugog ateljeja. Portret kao slikarska disciplina imao je tu osobinu da se, s obzirom da nije dogmatski, mnogo brže prihvatao stilove nego što je to bio slučaj sa monumentalnim crkvenim slikarstvom. Osim episkopa, tu su i arhimandriti, igumani i jereji kao predstavnici nižeg klira, čiji se i portret tako izražavao upravo skromnošću i jednostavnošću. To je, na primjer, portret Jovana Jovanovića, arhimandrita Hopovskog, koji je naslikao Teodor Dimitrijević Kraču. U ovom periodu tu su i bogati pojedinci, predstavnici građanske klase usponu. Takav je portret Savete Kelije, grofa Petra Pehačevića, vlastelina Rumskog, general Simeon Zorić, grof Georgije Branković, sa jednom od poznatih replika njegovog portreta. U 19. vek kroz portret ulazimo u stilove rokokoa pa i klasicizma, sve do realizma karakterističnog za sam kraj tog i početak 20. veka. U muzeju se iz ovog veka čuvaju portreti patrijarha Josifa Rajačića, mitropolita Stefana Stankovića, Stefana Stratimirovića, Pavla Nenadovića, episkopa Jovana Rajića, Pantelejmona Živkovića, Arsenija Stojkovića i drugih. Portreti nekih vladika i u samoj muzejskoj zbirci nekad se ponavljaju i dva i tri puta. U više navrata Paja Jovanović je slikao patrijarha Georgija Brankovića, ali jedan portret manjih dimenzija, verovatno sa samog kraja 19. veka, rađen je za ono doba prilično avangardno, širokim debelim namazima boje iz veoma jarke palete. Arhimandriti također rado poziraju za izradu portreta. To je Petar Jovanović iz Grbjetiga, Pavle Nenadović, dok je bio samo arhimandrit, Dionisije Čupić, Gavrilo Stefanović, Lukijan Mušicki, Josif Putnik, arhimandrit i drugi. Portret Platona Telečkog kao arhimandrita Beočinskog radio je znameniti slikar Uroš Predić. Imamo i portrete sveštenika, kao što je, na primjer, Georgije Margo iz Pešte. 19. veku pripadaju dva portreta iz dinastije Obrenović, koji također angažuju različite umetnike za izradu svojih portreta. Kao prvi, navešćemo dopojasni portret knjeginje Ljubice Obrenović u bluzi od prizrenske svile i jeleku sa vezom u srmi. Kod Adela u Beču izrađen je portret Milana Obrenovića. S kraja veka je portret poznatog karlovačkog profesora i istoričara Ilariona Rubarca, koga je slikao Uroš Predić, a koji se danas nalazi u kancelariji upravnika Patrijaršijske biblioteke. Uz veliki broj anonimnih autora u imeniku autora muzejskih eksponata čitamo sljedeće slikare: Jovan Vuletić, Georgije Bakalović, Pavel Đurković, Jovan Popović, Novak Radonić, Nikola Aleksić, Pavle Simić, Sava Petrović, Uroš Predić, Baja Ivanović. Mnogi od njih bili su đaci evropskih slikarskih škola i pripadnici raznih opredeljenja, ali njihovi portreti su bili visokog kvaliteta i izrađeni sa težnjom za što realnim prikazom. I dinastija Karađorđevića bila je naklonjena portretima, čije primjerke iz početka 20. veka posjeduje i muzej Srpske pravoslavne crkve. Ovdje ćemo skrenuti pažnju na jedan reprezentativni primjer u ovoj tvrdnji, ali se radi o monumentalnoj slikarskoj tehnici mozaika, kao slikarski program hrama Svetog Georgija na Oplencu. Prikazana je čitava galerija vladarskog portreta srpske istorije. U Crkvenom muzeju, međutim, čuvaju se sljedeći njihovi portreti. Reprezentativni portret u prirodnoj veličini uniformi kralja Aleksandra I. Karađorđevića izradio je pseudo-poentilističkom tehnikom poznati slikar na međi dva veka Špiro Bocarić. Tu je i prikaz kraljevske porodice u snežnom pejzažu starog dvora u Beogradu, kralj Aleksandar i kraljica Marija sa tri sina. Slikao ga je potonji mučenik i svetitelj tadašnji Iromona Rafaelo Vučilović 1933. godine. U svoju omiljenu zadužbinu prikazan je kralj Aleksandar sa oplenačkom crkvom u pozadini i princ Petar II. Sledeći naslednik kraljevskog truna, kao pojedinačni portret, potpisan je imenom Iromonaha Rafaela Vučilovića godine 1937. U depou muzeja čuva se i njegov paradni portret kao malog princa, izrađen takođe negde u predvečerje Drugog svjetskog rata u Hermelinskom ogrtaču koji rade nekog od dvorskih slikara, možda Rusa. I susedne rođačke grane sačuvan je iveristički portret princa Pavla sa tamnom pozadinom u crnom fraku i sa belim rukavicama. Da se portreti ponavljaju kao dela koje su poručena mnogo posle smrti portretisanog, govori veliki paradni portret u uniformi, lik Save Tekelije, koji je 1906. godine izradio Paja Jovanović. I crkveni velikodostojnici 20. veka zastupljeni su u zbirci muzejskih portreta. Mitropolit Mihajlo, zatim episkop Gornjokarlovački Maksimilijan Hajdin, kao arhimandrit Andrej Frušić, potomni episkop Gornjokarlovački. Na kraju ovog pregleda podsjećamo da se u saborskoj sali Patrijaršije čuva i velika slika Seobe Paje Jovanovića. Na njoj je u liku patrijarha Arsenija III. Čarnovića prikazan upravo patrijarh Georgije Branković, poručilac ove grandiozne slike, za koju je izdvojio pozamašnu sumu novca, kojem se, kažu ondašnje novine, mogla kupiti kuća u Beogradu. I na kraju da dodamo, na suprotnom zidu, po dimenzijama i monumentalnom pristupu kao pandan u ovoj slici, 70. godina nastala je slika apoteoza gradnja hrama Svetog Save iz ruku beogradskog slikara Svetislava Vukovića. Iz žarke želje da od državnih vlasti izmoli odobrenje za nastavak gradnje, umeđu vremenu je patrijar German dao da se priča o tom njegovom velikom snu pretoči u sliku. I tako u prvom planu ove slike, koja je sama galerija portreta, nalazi se srpski narod u nošnjama. Tu su prikazane i monahinje koje poje sa svećama u rukama. U središnjem delu prikazan je čitav sabor Srpske pravoslavne crkve, sve žive vladike sa patrijarhom u centru. Iznad njegove glave su crkveni barjaci, obrisi budućeg svetosavskog hrama, a sa vrha slike Sveti Sava kao arhijeri sve to blagosilja. 15. godina posle ove slike molitve su uslišene i patrijarh je doživio da sve ovo uživo i vidimo.